Gepliyer Azatlyk Radiosy. Gerçiň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy maýy hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre bileleşin ağdaları 25. mayda geçiren duruşunda NATO'nun İslam devleti adlı ekstremist topara karşı halkara koalitsiyasına katnaşma kvarada ulaşıptır. Bu NATO'nun terörizme karşı görüşe koşandı ve arada güçlü siyasi ışarat verir deyip Stoltenberg 28 ağdalı harbi bileleşin liderlerinin Brüsel'de geçiren duruşunun öngü tirasında etti. Bu duruşuğa Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump ilkinci gede katnaştı. Şolbırak Da Stoltenberg bu planın NATO'nın İslam devleti toporuna ve beylik ekstremist toporlara karşı görüştü. Siriyada ve Irak'ta sövüş rolunu öz üstüne almağını göz önünde tutmayanlığını belledi. NATO'nın 28 ağdasının ehlisi 68 yurdu öz üçün alayan Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki global koalitsiyasının düzümüne girer. Bu koalitsiya İslam devleti toporuna karşı görüşmeyi maksat ediniyar. Ama NATO Birleşen Ştatların batışına karamazdan kurama hükmünde bu görüşü Onun katnaşmandı. Kuramanın Fransa, Germaniya ve İtalya yali yurtlarının bu karara karşı çıkındığı haber verilir. Orsiyat harbi türgünlüşükler üçün Tajikistan'a İskander M kısımlı taktiki ballistik raketaları iyiverinliğini məlum etdi. Moskva raketaların bu görünüşünü Merkezi Aziya ilkinci edek iyiveriyar. Orsiyatın Merkezi harbi regionunun qoşun yolbaşçısı General Polkovnik Vladimir Zarudnitski 25. mayda Yekaterinburg şəhərindedən çıkışında ağdalan raketa sistemasının Duşenbe Antiterror 2017 adlı harbi maşqlarında ulanılacaktığını aytdi. 30-njy maýda we 1-nji iýunda geçiriljek bu türgünleşikler garaşsy döwletler arkalaşygynyň terrora garşy merkezi tarapyndan geçiriler. Ortiýetiň Täjikistanda 7000 çemesi harbiýeti bar. Olar Ortiýetiň bu ýurtdaky harby bazasynyň 3 sany bölümünde ýerleşýärler. Awganistan bilen uly serhede eý bolan Täjikistan Ortiýetiň täsiri astyndaky kollektiwlen howpsuzlyk alaşy guramasynyň düzümine girýär. Emma şol wagtda da Birleşen Ştatlar bilen hem harby hyzmatdaşlyk Barýar. Gepliýer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Özbekistanyň Uzbek Energo kompaniýasy we Türkmenistanyň energetika ministrligi elektrik energiýasynyň tranziti we aktarylmagy barada şenbe güni ulaşyk baglaşdylar. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20 maýda Abadada geçiren duşuşynyň ideýany baglaşylan ulaşygy Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow we Özbekistanyň wicepremieri Golomjon Ibragimow gol çekipdir. Ulaşygy Türkmenistandan elektrik energiýasynyň Özbekistanyň energiýa sistemi tarkaly Gazagystana we Qyrgyzstana geçirilmegini göz öňünde tutýanlygy Media serişterlerinin maglumatlarında xabar verilýär. Şeýle de Alaşyk Türkmen Energo kompaniýasynyň Özbek Energo kompaniýasynyň öňündäki birgisiniň hasabyna Alaşylan bahadan elektrik energiýasyny bermek boýunça meseleni öz üçine alýar diýip gazeta Uz neşri Özbekistanyň prezidentiniň aparatyna salgylanyp xabar berýär. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşunda iki ýurdun arasynda paýlaşylýan aňtaw maglumatlaryň howpsuz bolmalydygy barada anyk aýtjakdygyny ma'lum etdi diýip Britaniýanyň Metbuat bileleşigi täzelikler agentligi habar berýär. 25-nji maýda peýda bolan bu maglumat Britaniýanyň polisiýasynyň 22-nji maýda Manchesterde konserte bolan bombaly hüjüm barada aňtaw maglumatlaryň Birleşen Ştatlar tarapyndan paş edilmegine we munyň Nidem gözlükdäki bomba ýasan adamy tapmak boýunça tagallalary ziýan ýetirmeginden aladalanma bildirýänligi barada Berlin habarlaryň ýa-ýanyndan gabat geldi. Mayı hükümetin adattan daşarı hopsuluk yengeşi Kobra'nın matlaqatını geçirdi. Bu matlaqat hücumden veri 4-cü gedek geçirliyar. Resmiler canının geçin hücumcu olmakta guman ediliyan 22 yaşlı Salman Abedi'nin toporun ağzası olmağını çak edip onun yaranlarını gözleyer. Hücumun neticesinde 22 adım vefat oldu ve 60 çemesi adım şolsandı çağalar yaralandı. Britaniýanyň resmiýetleriniň we howpsuzlyk boýunça ýolbaşçylarynyň geçirilýän derňewleriniň detallarynyň Birleşen Ştatlaryň media serişdelerinde peýda bolmagyndan gahyr gazap bildirenligi habar berilipdi. Britaniýanyň resmiýetleri bu maglumatlary destine tasdiklamandy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen